Jsme v Husinci. Stojíme u kostela, což nebylo naším úmyslem, ale když jsme chtěli vstoupit do dvora Husova rodného domku, byli jsme odtud vykázáni stavebníky, kteří tam dělají úpravy, s tím, že bychom potřebovali zvláštní povolení. To nás předem nenapadlo, povolení nemáme, tak jsme museli vyklidit pole.
Tím jsme se zbavili všech souvislostí s Janem Husem, protože samozřejmě ten kostel, před kterým stojíme, také nepamatuje Jana Husa, a tak se budeme pohybovat možná docela symbolicky v takové legendární poloze. Jako kdyby pořád se tady připravovalo nějaké docela fantastické svatořečení Husovo, takže vlastně ví od jeho narození Hus naplňuje takovéto schéma, které patří svědcům. A jako u všech těch velkých svědců, třeba patronů, my nevíme jejich podobu, nevíme, kdy se narodili. Často nevíme jméno, například u svatého Prokopa, tak významného patrona české země, vůbec nevíme, jak se jmenoval, protože Prokopios bylo jeho řádové jméno a tak dále a tak dále. Mluvím už o podobě, tak samozřejmě totéž úplně souvisí s Janem Husem. Protože o jeho dětství víme opravdu pramálo. Ta nejstarší písemná zpráva, ta doložitelná, pochází až z roku 1393, kdy úspěšně složil bakalářské zkoušky. A teď od toho se odvozuje nějak to narození, od toho se odvozuje, kdyby tak mohl odejít do Prachatic. Ale to jsou prostě všechno hypotézy, které mohou být pravdivé, ale samozřejmě vůbec nemusí. No a první potíže s tím jménem, protože zdá se, nebo je to dost pravděpodobný, že to jméno Hus je podle Husince, podle jeho rodiště, což v té době se prostě dělalo. Protože první napsané jeho jméno zní Johannes Michalis de Husinec. Takhle pod tímhletím jménem byl vysvěcen na Jána v pražské katedrále. To znamená, že to byl tedy nějaký Jan, syn nějakého Michala z Husince. Čili nemáme opravdu důkaz o tom, kdy a kde se narodil. Ten druhý problém je se samotným Husincem, protože v té době byly v Čechách dva Husince, byl Husinec u Prahy a tady u Prachatic. Z nějakého důvodu pokládáme za Husovo rodiště ten prachatický Husinec, ale také prokazatelné to není. Jediný, co je důležitý, že to byla velice stará obec, kterou známe už z roku 1291, a s tím rodným domem, před kterým jsme stáli, ale z kterého jsme byli vypuzeni, je to skutečně fikce. Ano, protože to není nikde doložitelný, je tam samozřejmě světnička a tak dále a tak dále a tak dále. A to je zase, víte, to světecký, že? Protože u toho světce chceme tu rodnou světničku, ale chceme i pak u velkých spisovatelů, že? A tak dále a tak dále. Ta touha po těch rodných světničkách je opravdu velká. Je to touha z 19. století. Skutečně předtím nic takového neexistovalo. A zase je taková hezká paralela, protože nepochybně ti dva Janové, svatý Jan Nepomucký a Jan Hus, byli v nějakou, měli souvislost, asi ten Jan Nepomucký měl nahradit památku toho Jana. A u něho také máme velký kostel v Nepomuku, stojí na místě kolébky toho svatého Jana, což je samozřejmě nesmysl, ale je to krásná legenda, že? Takže ta husovská legenda a ta husovská svatost je skutečně takový určitý téma. A já myslím, že právě to by se Husovi vůbec nelíbilo. Takže, ale já nevím, člověk.
Je to takové, to jak ne, se to nemůže jak říct, by se ano? To nazvalo svatokupectví.
Ono to skutečně spíš připomíná modlo služebnictví, že něco uctívám. A pak to, proti čemu ten Hus, ale opravdu, když jdeme třeba po stylu, tak slovo pícha je tam velmi často v tom negativním, naprosto špatným slova smyslu. Každopádně světnička rodná existuje. Co ještě dál? V Husinci mistra Jana připomíná. Na rodném domku je pěkná podobizna Husova od Bohuslava Šnircha, to byl vynikající sochař, ale překvapivě na náměstí stojí socha Jana Husa od Karla Lidického. To je socha nesmírně taková netypická. Jana Husa bychom tam nepoznali, je bez vousí, ale je to takový hrdě vztyčený člověk a ta hmota té sochy. To je taková socha, jak by asi takové sochy měly být, já si myslím. Takže skutečně stojí za to si na náměstíčku prohlídnout. ten kostel tady v Husinci v jiné podobě, ale na tom místě stál v době narození Jana Husa, čili dá se třeba předpokládat, že na tom místě, když bychom chtěli být těmi legendisty, Jan Hus prostě je samozřejmě pokřtěn. No a to je vlastně všechno, jinak Husinec je moc pěkná vesnice. Vím, že ještě třeba před válkou to byla vesnice nesmírně chudá, žili tady chudí lidé, takže jako kdyby ta chudoba Husova pořád, to je chudý kraj, že, tak to tady hrálo roli. A samozřejmě ten Husův dům, zejména potom v 19. století, v tom vlasteneckém procesu hrál velkou roli. A potom na počátku 20. století byl celý ten dům vykoupen a s těmi pozemky Sokolem. To je taky zvláštní to propojení, o tom si ještě povíme, ani ne husitství, ale Husa a Sokola. No a potom v roce 52, protože ten komunistický režim se k Husovi velice přihlásil, velice falešně samozřejmě, z té doby také pochází tady ta Lidického socha a celý ten dům byl ustanoven jako Husovo muzeum. A potom v roce 78, čili ještě za minulého režimu, celé to okolí a to náměstíčko nebo ta náves byla prohlášena za národní kulturní památku. A teď je velice zvláštní, a já myslím, že to také souvisí s tím vším, co jsme tady dneska zažili, že potom po roce 89, když si to člověk začal teď v tom velkým výročí uvědomovat, jak po roce 89 prostě zájem o Husa klesl a můžeme slyšet i nějaké zvláštní názory na Jana Husa. A ono to s tím nějak souvisí, i ta historie tady v Husinci, že nad hradem sice už 20 let, nebo já nevím, jestli přesně 20 let od samého začátku, visí Husův citát, který je ale zkreslený, protože Hus mluví o boží pravdě, ne o nějaké pravdě, která má zvítězit, tak jakoby ten kult, který do jisté míry zavedl Masaryk, ke kterému se ta nová doba přihlásila, rychle upadl. Faktem je, že Rada města Husince roku 2010 rozhodla pronajmout komukoliv tu národní památku, protože byla v tak zoufalém stavu a nikoho nezajímala, to je opravdu kuriozní. A cena toho pronájmu byla 1 koruna ročně. Tehdejší vláda neprojevila sebemenší zájem, ale naštěstí si dům a okolí pronajela za tu 1 korunu ročně na 50 let Československá církev husická. A my jsme byli teda, aspoň kousek jsme nahlédli, každopádně se tam opravuje a přesto přeze všecko, co jsme tu zažili, tak držíme palce, aby to do toho 6. července bylo hotovo. Já jsem vždycky si tak jako říkal, co bychom si tady mohli říct, protože jsme jakoby na začátku té legendy, tak jsem si řekl, že bychom si mohli tady na tom začátku přečíst něco o Husově konci, že? Protože to je skutečně, vždycky se ten začátek s koncem má nějakým způsobem spojit. To svědectví nám podal několikrát už citovaný Petr z Mladenovic. On je svědek skutečně autentický, on se na to díval, protrpěl to, a ne? On je takovým evangelistou najednou zase v tom slova smyslu. Církevní ceremonie by měly být krásný a duchovní a tady nám skutečně stávají vlasy hrůzou. Když byla hranice zapálena, bylo slyšet Husův zpěv: Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou. A když zhořela dřeva v řečených otepích a provazech a tělo stále visíc v tom řetězu za krk, hned katové to tělo spolu se sloupem srazili k zemi a pálili je, oheň rozmíchavše a obcházejíce kosti ký rozbíjeli, aby tím rychleji na popel schořeli. A nalezše hlavu kýjem ji rozbili na kusy a do ohně uvrhli. Nalezše pak srdce mezi jeho střevy, nabodli je na konecký a zašpičatělého na způsob rožně. A tak to velké představení skončilo. Když ta hranice vyhasla, tak pak to víme, pakolci naložili ten popel, aby Čechové to neměli za svátost a hodili to všechno do Rýna. A prostě mělo se na Husa zapomenout. A skutečně všechno, co se dělo dál, bylo, aby se na Husa zapomnělo, aby se na něj nezapomnělo. Ale protože děláme tento pořad a protože jméno Husovo zná vlastně celý kulturní svět, tak se to vlastně nepodařilo, ale ta strašlivá snaha člověka, tak významného člověka, vymazat prostě z lidské společnosti je děsivá a bohužel mnohokrát se to ještě pak nejen v českých dějinách stalo.